15-րդ. Կոմսուհի Ռոստովան իր աղջիկների ու արդեն մեծ թվով հյուրերի հետ նստած էր հյուրասրահում։ Կոմսը տղամարդ հյուրերին առաջնորդեց իր առանձնասենյակը, առաջարկելով իր տաճկական ծխամորճների կոլեկցիան։ Նա երբեմն դուրս էր գալիս ու հարցնում՝ «Դեռ չի եկել»։ Սպասում էին Մարիա Դմիտրիևնա Ախրոսիմովային, որը հասարակության մեջ հայտնի էր սարսափելի դրագոն կոչումով, նշանավոր ոչ իր հարստությամբ, ոչ հրավերքներով, այլ ուղամտությամբ և պարզ վարվեցողությամբ։ Մարիա Դմիտրիևնային ճանաչում էր թագավորական գերդաստանը, ճանաչում էր ամբողջ Մոսկվան և ամբողջ Պետերբուրգը, և երկու քաղաքն էլ, զարմանալով նրա վրա, թաքուն ծիծաղում էին նրա կոպտության վրա, անեկդոտներ էին պատմում նրա մասին, բայց և այնպես բոլորն էլ, առանց բացառության, հարգում էին նրան և վախենում էին նրանից։ Ծխով լցված առանձնասենյակում խոսում էին պատերազմի մասին, որ հայտարարված էր հրովարտակով, և զորահավաքի մասին։ Հրովարտակը դեռ ոչ ոք չէր կարդացել, բայց բոլորն էլ գիտեին նրա հայտարարվելու մասին։ Կոմսը նստել էր տաճկական թախտի վրա, երկու ծխող ու խոսակցող հարևանների մեջտեղը։ Նա ինքը ոչ ծխում էր և ոչ խոսում, բայց գլուխը մերթայս, մերթային կողմը թեքելով, ակներև բավականությամբ նայում էր ծխողների և լսում իր երկու հարևանի զրույցը, որոնց ինքն էր հրահարել իր արուտը։ Խոսողներից մեկը քաղաքից էր, կնճռոտ, մաղձոտ և ածիլած նիհար դեմքով, մեկը, որ արդեն հասակն առած էր, թեև հագնված, ինչպես ամենապճնասեր երիտասարդը։ Նա ծալապատիկ նստել էր թախտի վրա, տանու մարդու պես, և Սաթե ծխամորճը խոր դրած բերանի մի կողմը, ագահությամբ ներս էր քաշում ծուխը և աչքերը կկոցում։ Դա տարիքն անցած ամուրի շինշինն էր, կոմսուհու հորեղբոր որդին, մի չար կծուլեզու, ինչպես ասում էին Մոսկվայի հավաքույտներում։ Թվում էր նա առանձին զիջողություն է անում, որ բարեհաճում է իջնել մինչև խոսակցի աստիճանը և խոսել նրա հետ։ Մյուսը թարմ, կարմրադեմ, գվարդիական սպա էր, շատ մաքուր, լավ կոճկված ու սանրված։ Ծխամորճը պահել էր բերանի մեջտեղը, և վարդագույն շրթերով թեթևակի ներս էր քաշում ծուխը ու օղակ-օղակ դուրս թողնում գեղեցիկ բերնից։ Դա այն տեղակալ բերգն էր, Սեմյոնովյան գնդի սպան, որի հետ Բորիսը մեկնելու էր գունդ, և որով Նատաշան ծաղրեց Վերային, բերգին անվանելով նրա փեսացու։ Կոմսը նստել էր նրանց մեջտեղը ու լսում էր ուշադիր։ Կոմսի ամենահաճելի զբաղմունքը Բոստոն խաղից հետո, որ նա շատ էր սիրում, զրույց լսելն էր, մանավանդ եթե հաջողվում էր նրան հրահրել շատախոս խոսակիցների։
«Է, այդ ինչպես կլինի, ախպեր ջան, ամենահարգելի Ալֆոնս Կարլիչ»,
ասում էր շինշինը ծիծաղելով և միացնելով, դրա մեջ էր նրա խոսելու առանձնահատկությունը, ռուս ժողովրդական արտահայտությունները ֆրանսիական ընտիր ֆրազների հետ։
«Դուք գանձարանից եկամուտ ստանալու ակնկալություն ունեք, և վաշտից էլ ուզում եք օժանդակ եկամուտ ստանալ»։
«Ոչ, Պյոտր Նիկոլայիչ, ես ուզում եմ ցույց տալ միայն, որ հեծելազորի մեջ օգուտը շատ ավելի քիչ է, քան հետևակում»։ «Այ հիմա պատկերացրեք իմ դրությունը, Պյոտր Նիկոլայիչ»։ Բերգը խոսում էր միշտ որոշ, հանգիստ ու քաղաքավարի։ Նրա խոսակցությունը միշտ վերաբերում էր միայն իրեն։ Նա միշտ հանգստորեն լռում էր, երբ խոսում էին ուրիշ որևէ ուղակի իրեն չվերաբերող բաների մասին, և այդպես կարող էր լռել մի քանի ժամ, անհարմարություն չզգալով և ուրիշների վրա անհարմար տպավորություն չթողնելով։ Բայց հենց որ խոսակցությունը վերաբերում էր իրեն անձամբ, նա խոսում էր հանգամանորեն ու ակնհայտ բավականությամբ։
«Պատկերացրեք իմ դրությունը, Պյոտր Նիկոլայիչ. եթե հեծելազորի մեջ լինեի, 4 ամիսը 200-ից ավելի չէի ստանալու, նույնիսկ տեղակալի աստիճանով, իսկ հիմա ես ստանում եմ 230. ասում էր նա ուրախ հաճելի ժպիտով, նայելով շինշինին ու կոմսին, կարծես նրա համար պարզ էր, որ իր հաջողությունը միշտ էլ կազմելու է մնացած բոլոր մարդկանց ցանկությունների գլխավոր նպատակը։
«Բացի դրանից, Պյոտր Նիկոլայիչ, փոխադրվելով գվարդիա, ես աչքի կընկնեմ»,
շարունակեց Բերգը։ «Գվարդիայի հետևակում արձակուրդներն էլ շատ են. Հետո ինքներդ դատեցեք, ինչպես կարող եմ 130 ռուբլով ապրել»։
իսկ ես մի մասի ետ եմ գցում, և մի բան էլ հորս եմ ուղարկում, շարունակեց նա ծխի մի օղակ արձակելով։
Բալանսը պարզ է,
գերմանացին նեղն անկել, ինչպես առածն է ասում։ Ծխամորճը բերանի մյուս կողմը դնելով, ասավ շինշինը ու աչքով արավ կոմսին։ Կոմսը ծիծաղեց բարձր։ Մյուս հյուրերը, տեսնելով շինշինը խոսակցություն է սկսել, մոտեցան լսելու։ Բերգը չնկատելով շրջապատողների ոչ եկնանքը, ոչ անտարբերությունը, շարունակում էր պատմել, թե ինչպես գվարդիա փոխադրվելով, ինքն արդեն միաստիճան է շահել զորաբանակի իր ընկերների հանդեպ։ Ինչպես պատերազմի ժամանակ վաշտապետին կարող են սպանել, և ինքը, վաշտի մեջ ամենաավակը մնալով, կարող է հեշտությամբ վաշտապետ դառնալ, թե ինչպես գնդում բոլորը սիրում են իրեն, և թե ինչպես հայրը գոհ է իրենից։ Բերգ այս բոլորը պատմելով հրճվում էր ակներև, և կարծես մոռանում, որ մյուսներն էլ կարող են ունենալ իրենց շահերը ու ձգտումները։ Բայց այն ամենը, ինչ պատմում էր, այնքան վայելուջ չափավոր էր, և ջահել եսամոլության պարզամտությունն այնքան ակներև, որ նա զինաթափ էր անում իր ընկնդիրներին։
Է, աղբեր ջան, դուք և հետևակում, և հեծելազորում, ամեն տեղ էլ առաջ կերթակ։ Այդ ես զգուշակում եմ ձեզ համար,
ասավ շինշինը, բերգի ուսին խփելով ու ոտները թախտից իջեցնելով։ Բերգը ուրախ ժպտաց։ Կոմսը և նրա հետևից հյուրերը մտան հյուրասրահ։ Ճաշին նախորդող այն ժամն էր, երբ հավաքված հյուրերը երկար խոսակցություն չեն սկսում, սպասելով, թե հիմա կկանչեն ուտելու, և միաժամանակ անհրաժեշտ են համարում շարժվել ու չլռել, որպեսզի ցույց տան, թե այնքան էլ անհամբեր չեն սպասում ճաշին։ Տանտերերը նայում են դեպի դուռը, և երբեմն հայացքներ փոխանակում իրար հետ։ Հյուրերն այդ հայացքներից աշխատում են գուշակել, ում կամ ինչի են սպասում։ Մի կարևոր ուշացած ազգականի, թե մի ուտելիքի, որ դեռ պատրաստ չի։ Պիերը եկավ հենց ճաշից առաջ, և անճարակ նստեց հյուրասրահի մեջտեղը, առաջին իսկ պատահած բազկաթոռին, կտրելով բոլորի ճանապարհը։ Կոմսուհին ուզեց ստիպել նրան, որ խոսի, բայց նա ակնոցների միջից միամիտ շուրջն էր նայում, կարծես ինչ-որ մեկին որոնելով, և կոմսուհու հարցերին պատասխանում էր կարճ խոսքերով։ Նա ճնշված էր, և միայն ինքը չէր նկատում այդ։ Հյուրերի մեծ մասը, որ գիտեր արջի պատմությունը, հետաքրքիր նայում էին այդ մարմնեղ, հաստ ու հանդարտ մարդուն, զարմանալով, թե այդ դանդաղկոտ ու հեզաբարո մարդը ինչպես կարող էր այդպիսի խաղ խաղալ թաղապետի գլխին։
«Դուք վերջերս եք եկել»։
«Ուի, մադամ», պատասխանեց Պիերը, շուրջը նայելով։
«Դուք ամուսնուս չեք տեսել»։
«Նո, մադամ»։
Եվ Պիերը ժպտաց, բոլորովին անտեղի։
«Դուք կարծեմ վերջերս եղել եք Փարիզում»։
«Կարծում եմ, շատ հետաքրքրական է»։
«Շատ հետաքրքրական է»։
Կոմսուհին մի հայացք փոխանակեց Աննա Միխայլովնայի հետ։ Աննա Միխայլովնան հասկացավ, որ իրեն խնդրում են երիտասարդին զբաղեցնել, և նա, Պիերի մոտ նստելով, սկսեց խոսել հոր մասին։ Ինչպես կոմսուհուն, դրան էլ Պիերը պատասխանում էր կարճ նախադասություններով։ Բոլոր հյուրերն էլ զբաղված էին իրարով։
«Ռազումովսկիները, դա հիասքանչ բան էր, դուք շատ բարի եք, կոմսուհի ապրակ Սինան»։ Լսվում էր ամեն կողմից։ Կոմսուհին վեր կացավ և գնաց դահլիճ։
«Մարիա Դմիտրիևնա»։
Լսվեց նրա ձայնը դահլիճից։
«Նա ինքն է»։
Լսվեց ի պատասխան մի կոպիտ կանացի ձայն, որից հետո սենյակ մտավ Մարիա Դմիտրիևնան։ Բոլոր օրիորդները և անգամ կանայք, բացառությամբ ամենապառավների, ոտքի ելան։ Մարիա Դմիտրիևնան կանգ առավ շեմքին, և իր գերուկ մարմնի բարձունքից, վեր բռնելով իր ճերմակ խոպոպներով զարդարված հիսնամյա գլուխը, նայեց հյուրերին, և կարծես թևերը քշտելով, առանց շտապելու, ուղղեց գեստի լայն թևքերը։ Մարիա Դմիտրիևնան խոսում էր միշտ ռուսերեն։
«Թանկագին անվանակոչյալներս, շնորհավորում եմ»,
ասավ նա բարձր, բամբ ձայնով, որ խլացնում էր բոլոր մյուս ձայները։
Դու ի՞նչ ես անում, ծեր սատանա,
ասավ նա ձեռը համբուրող կոմսին։
Երևի ձանձրանում ես Մոսկվայում։ Շուն խաղացնելու տեղ չկա։ Ի՞նչ արած սիրելիս, այ երբ այս թռչնակները մեծանան,
նա ցույց տվեց աղջիկներին,
ուզես չուզես, փեսացուներ պիտի փնտրես։ Է, ինչպես ես կազակս։
Մարիա Դմիտրիևնան կազակ էր անվանում Նատաշայի, ասավ նա ձեռով Նատաշային փաղաքշելով, որ անվախ ու ուրախ մոտեցավ նրան։
Գիտեմ, որ չար աղջիկ ես, բայց սիրում եմ։
Նա ահագին ռեդիկյուլից հանեց հակինթյա տանձաձև գինդեր և տալով դրանք տոնական ժպիտով փայլող շիկնած Նատաշային, անմիջապես շուռ եկավ նրանից ու դարձավ Պիերին։
Է, սիրելիս, արի մի այստեղ,
ասավ նա շինծու հանդարտ ու բարակ ձայնով։
Արի, սիրելիս, արի։
Եվ նա սպառնալից թևքերը վեր քշտեց։ Պիերը մոտեցավ, ակնոցների միջից միամտորեն նրան նայելով։
Մոտեցիր, մոտեցիր, սիրելիս։ Ես քո հորն էլ ճշմարտություն չեմ խնայել, երբ նա արքունիքից անգամ սիրված էր։ Իսկ ես ևս առավել։
Նա լռեց, լուր էին և բոլորը, սպասելով, թե ինչ է լինելու։ Զգում էին, որ դա նախաբան է միայն։
Լավն ես, խոսք չունեմ, լավ տղա ես։ Հայրը մահամերց պարկած, ինքը զբարճանում է, թաղապետին նստեցնում է արջի մեջքին։ Ամոթ է, սիրելիս, ամոթ։ Ավելի լավ կանեիր, պատերազմ գնայիր։
Նա շրջվեց ու ձեռը տվեց կոմսին, որ ծիծաղը հազիվ էր զսպում։
Հը, սեղան նստելու ժամանակն է,
ասավ Մարիա Դմիտրիևնան։ Առջևից գնաց կոմսը Մարիա Դմիտրիևնայի հետ, հետո կոմսուհին, որին թևանցուկ էր արել հուսարական գնդապետը, հարկավոր մի մարդ, որի հետ Նիկոլայը պիտի գնար հասներ իր գնդին, Աննա Միխայլովնան Շինշինի հետ։ Բերգը թևը տվեց Վերային։ Ժպտերես Ժուլի Կարագինան սեղանատուն մտավ Նիկոլայի հետ։ Նրանց հետևեցին ուրիշ զույգքեր էլ, դահլիճի երկարությամբ շարընկած, իսկ բոլորի հետևից մեկ-մեկ գնացին երեխաները, դաստիարակները ու դաստիարակչուհիները։ Սպասավորները իրար անցան, աթոռները գռացին։ Վերնատանը նվագեց երաժշտախումբը, և հյուրերը տեղավորվեցին։ Կոմսի տնային երաժշտության հնչյուններին փոխարինեցին դանակների ու պատառաքաղների ձայները, հյուրերի խոսոցը, սպասավորների հուշիկ քայլվածքը։ Սեղանի գլխին նստել էր կոմսուհին, աջ կողմը Մարիա Դմիտրիևնան, ձախ կողմը Աննա Միխայլովնան և մյուս հյուրերը։ Սեղանի մյուս ծայրին նստել էր կոմսը, նրանից ձախ հուսար գնդապետը, աջ Շինշինը և մյուս տղամարդ հյուրերը։ Երկար սեղանի մի կողմը բռնել էին հասակավոր երիտասարդները։ Վերամբերգի կողքին Պիերը Բորիսի, մյուս կողմը երեխաները, դաստիարակները ու դաստիարակչուհիները։ Կոմսը բյուրեղյա շշերի և մրգերով լի վազերի ետևից նայում էր կնոջը ու նրա կապույտ ճապավեններով զարդարված չամիչիկին և եռանդով գինի լցնում հարևանների համար, չմոռանալով և իրեն։ Կոմսուհին նույնպես, տանտիկնոջ պարտականությունները չմոռանալով, անանասների ետևից նշանակալից ակնարկներ էր նետում մարդուն, որի ճաղատն ու դեմքը իրենց կարմրությամբ որոշակի աչքի էին ընկնում ճերմակ մազերի մեջ։ Կանանց մասում տեղի էր ունենում մի օրինակ փսփսոց, իսկ տղամարդկանց մասում ձայները քանի գնում բարձրանում էին։ Մանավանդ հուսար գնդապետինը, որն ավելի ու ավելի կարմրելով այնքան կերավ, խմեց, որ կոմսը նրան օրինակ էր բերում մյուս հյուրերի համար։ Բերգը քաղցր ժպիտով խոսում էր Վերայի հետ այն մասին, թե սերը ոչ թե երկրային զգացմունք է, այլ երկնային։ Բորիսը իր նոր բարեկամ Պիերին հայտնում էր սեղանակից հյուրերի անունները և հայացքներ փոխանակում իր դեմը նստած Նատաշայի հետ։ Պիերը քիչ էր խոսում, նայում էր նոր դեմքերին ու շատ ուտում։ Սկսած երկու արգանակից, որոնցից ընտրեց կրյայի արգանակ, ձկնից պատրաստված կարկանդակից մինչև ակարները, նա չհրաժարվեց կերակուրների ոչ մի տեսակից և ոչ մի գինուց,
որ գլխավոր սպասավորը անձեռոցի մեջ փաթաթած շիշը խորհրդավորության բարևանի ուսի ետևից տալիս էր նրան, ասելով կամ դրեիմադերա, կամ հունգարական, կամ ռեինվեյն։
Պիերը կոմսի մենագիրը կրող չորս բյուրեղյա բաժակներից մեկն ու մեկը դեմ էր անում գլխավոր սպասավորի պարզած շշին ու խմում հաճույքով, ավելի ու ավելի դուրեկան արտահիտությամբ նայելով հյուրերին։ Նրա դեմը նստած Նատաշան նայում էր Բորիսին, ինչպես 13 տարեկան աղջիկները կնայեն մի տղայի, որի հետ հենց նոր միայն համբուրվել են և որի վրա սիրահարված են։ Նատաշան այդ նույն հայացքով երբեմն նայում էր Պիերին, և Պիերը այդ զվարճալի ու աշխույժ աղջկա հայացքի ազդեցության տակ ուզում էր ինքն էլ ծիծաղել, չիմանալով ինչու։
Նիկոլայը նստած էր Սոնյայից հեռու, Ժյուլի կարագին անկողքին, և դարձյալ նույն ակամա ժպիտով ինչ-որ բան էր ասում նրան։ Սոնյան ժպտում էր տոնական ժպիտով, բայց ըստ երևույթին տանջվում էր խանդից, մերթ գունատվում էր, մերթ կարմրում, և ամեն կերպ աշխատում էր լսել, թե ինչ են խոսում Նիկոլայը ու Ժյուլին։ Դաստիարակչուհին անհանգիստ շուրջն էր նայում, կարծես պատրաստվում էր դիմադրել, եթե որևէ մեկը փորձեր հանկարծ երեխաներին վիրավորել։ Գերմանացի դաստիարակը աշխատում էր չմոռանալ կերակուրների, անուշեղենների և գինիների բոլոր տեսակները, որ մանրամասն նկարագրի Գերմանիա տնեցիներին ուղարկելիք նամակի մեջ։ Եվ շատ վիրավորվում էր, որ գլխավոր սպասավորը անձեռոցի մեջ փաթաթած շիշը իրեն չէր մոտեցնում։ Գերմանացին հոնքերը կիտում էր, աշխատում էր այնպիսի տեսք ընդունել, թե ինքը չի էլ ցանկանում այդ գինուց բաժին ստանալ, բայց վիրավորվում է նրա համար, որ ոչ ոք չի ուզում հասկանալ, թե գինին իրեն հարկավոր է ոչ թե ծարավը հագեցնելու, ոչ թե ագահությամբ խմելու, այլ լոք հետաքրքրականության համար։